Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Dacă nu ați aflat încă, vă anunțăm că începând cu această ocazie, veți avea posibilitatea să urmăriți lecția de viață atât vinerea de la ora 12, dar și duminica, partea a doua de la ora 12. Așadar, nu pierdeți, în cazul în care noi continuăm discuția pe weekend, să fiți alături de noi la lecția de viață. Pentru astăzi m-am gândit la o temă care ar putea să ne intereseze pe noi ca tineri, pentru că vorbim de începuturile universității, de începutul anului școlar și mi-ar plăcea foarte mult ca fiecare dintre noi să conștientizăm rolul profesorilor în viața noastră. Visul începe cu un profesor. Este tema la care vă invit să asistați în această ocazie. Iar alături de mine am invitat unul dintre profesorii care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine care este rolul lor în viața noastră ca tineri. Dacă până acum la lecția de viață am avut studenți care ne vorbeau despre activitățile lor, despre felul în care se implică în societate și în școală, iată că de această dată avem un profesor care să ne vorbească mai multe despre activitățile dedicate profesorilor. Spun un bun venit la lecția de viață domnului Victor Tița.
Bine v-am găsit!
Victor, tu ești un prieten al emisiunii noastre.
Mulțumesc,
și mă bucur că ai acceptat din nou să fii alături de noi, pentru că îmi doresc ca cei care ne urmăresc să înțeleagă mai bine care este rolul nostru, care este rolul profesorilor în viața fiecăruia dintre noi. Nu de puține ori am auzit studenți spunând ceva de genul: profesorul este doar cel care vine să ne predea cursurile și atât. În rest, treaba trebuie să mi-o fac eu. Eu sunt cel care duc mai departe ceea ce ne-a predat profesorul. Cred că este un moment ideal să intrăm puțin în culisele catedrelor, să spunem așa, și să aflăm mai multe despre acest lucru. Am ales subiectul acesta pentru că îmi doresc foarte mult să conștientizăm faptul că școala este ca o a doua casă pentru noi, am putea spune, iar profesorii sunt ceilalți părinți care ne îndrumă pașii către ceea ce înseamnă viața de mai târziu.
Într-adevăr, mulțumesc foarte mult pentru invitație, Mihaela, bine v-am regăsit, bună ziua și dragilor noștri telespectatori, ascultători. Tema pe care ai ales-o tu, legată de visul care poate începe cu un profesor, este extraordinară și te felicit pentru acest lucru. Trebuie să recunoaștem faptul că și din perspectiva profesorilor, dar și din perspectiva elevilor sau studenților, a doua casă, într-adevăr, este școala sau facultatea.
Deși dacă nu ne gândim la lucrul acesta.
Dacă ar fi să ne raportăm la economia timpului, nu ne raportăm la lucrul acesta, însă, din păcate, ziua are numai 24 de ore și dacă ar fi să calculăm, să ne uităm la matematica timpului pe cele 24 de ore, mult peste 8 ore s-ar putea ca unii dintre profesori și studenți, poate și elevi, să le petreacă acolo. Și această dorință, într-o primă întrebare sau temă pe care ai propus-o tu, aceea de a vorbi din culisele, eu mă pot pune în perspectiva profesorului sau sunt în perspectiva profesorului, dar mă pot pune și în perspectiva studentului, având în vedere că primesc informații.
Uite,
sau sunt servite informații de către studenții noștri.
De data aceasta eu voi fi studentul, iar tu vei fi profesorul, astfel încât să acoperim cele două tabere.
Da, ce rol frumos mai ți-ai ales.
E mai ușor, nu?
Da.
E postata de student.
Dacă neapărat mai ușor, cred că mai provocator.
Am înțeles.
Dar nu trebuie să joc un rol și iată că aș putea vorbi fără doar și poate
dacă
din perspectiva profesorului.
Dacă tot am pus ca temă pentru această ediție, visul începe cu un profesor, aș vrea să îmi vorbești puțin despre cum ai început tu? Cum a încolțit în gândul tău, să spunem, ideea aceasta de a deveni profesor? De unde a început totul?
Este o întrebare grea ce mă pune în situația să descoper sorgintea acestui vis pe care mi l-am împlinit. Îmi aduc aminte că am avut o întâlnire cum întâlnirile cu oamenii nu sunt întâmplătoare, am avut o întâlnire care mi-a schimbat cumva traiectoria. Eram la un profil pragmatic de matematică informatică și prima facultate pe care am făcut-o a atins filologia. Mulți mă întreabă cum am reușit.
În direcția cealaltă.
Am putea să spunem total, dar numai la suprafață, pentru că undeva în esențializare matematica se îmbină foarte bine cu lingvistica, de exemplu, sau rigoarea matematică se poate îmbina foarte bine cu critica literară, într-o vreme sau într-un timp când nu mai avem timp. M-am întâlnit cu un profesor și pentru că
deci visul tău a început de la un profesor?
Exact, exact. Da. Bun. M-am întâlnit cu un profesor și pentru că deținea foarte bine proprietatea cuvintelor, pentru că avea o magie pe care o punea în cuvinte, mi-am zis la un moment dat, după mai multe întâlniri, mi-am zis că vreau să fiu ca dumnealui și în cele din urmă visul mi s-a împlinit, nu neapărat din perspectiva profesorului vedeam împlinirea acestui vis, ci din perspectiva celui care ar reprezenta prin cuvânt ceva în fața unui public. Și mi se întâmplă și este extraordinar acest lucru ca magia pe care o pun eu zic în cuvinte și acest lucru mi este confirmat de multe ori de către studenți și de către alții, dacă se constituie în publicul meu, să am public format din studenți. Este extraordinar pentru că...
Când spui cuvântul magie, magia pusă în cuvinte, la ce te referi? Cum ți se păreau cuvintele domnului profesor care te-a inspirat pe tine și care te-a...
Avea o proprietate extraordinară a cuvintelor. În mod sigur, această formă de exprimare venea și din lecturile pe care le avea la zi. Este un profesor de literatură, dar acest lucru și un critic literar foarte cunoscut, dar acest lucru nu explică neapărat relația dumnealui cu cuvântul. În mod sigur, cred că baza o constituia faptul că trebuia să, sau avea o magie pe care o punea în cuvinte, tocmai pentru că se gândea la studenți. Și eu făceam parte atunci dintr-un public. Încă nu mă hotărâsem, eram în clasa 11-a și din momentul acela mi-am zis că vreau să fiu ca dumnealui, da, exact în perioada aceea și îmi aduc aminte că magia pe care o simțeam în cuvintele pe care dumnealui le pune are legătură cu atitudinea, are legătură cu o formă cumva de implicarea cuvântului în influențarea celui care te ascultă și nu se raporta numai la cuvânt în sine și cum îl rostești, o grijă pe care o avea pentru rostirea respectivelor cuvinte și grija pe care o avea pentru frază, în așa fel încât purtată în fața unui public să te marcheze. Și
rămâneai acolo undeva, în subconștientul tău.
Este profesorul care reușea într-o frază sau într-o propoziție să esențializeze foarte multe concepte, te punea de foarte multe ori pe gânduri.
Ca să fac un rezumat așa tot ceea ce îmi spui tu, e ca și cum ai spune un profesor care vorbește dincolo de cuvinte, care te face să...
Da, este o concluzie spusă altfel. Ar putea să fie definiția magiei despre care am vorbit puțin mai devreme, magia cuvântului, care nu ține neapărat de cuvânt. Da, nu ține doar de cuvânt și doar de formă.
Ești mulțumit cu alegerea pe care ai făcut-o la momentul respectiv? Uite, acum ești cadru didactic...
Este o întrebare contextuală, este extraordinar că sunt profesor, așa cum am spus la început, când mi-am zis că îmi doresc să fiu ca dumnealui, preluând ca model felul de exprimare, de a folosi cuvântul în fața unui public, nu m-am gândit că voi ajunge profesor, am făcut o facultate de litere care cumva se raporta la o pragmatică a lumii actuale, aveam engleza care îmi era aliat, limba și literatura engleză, pe de o parte, limba și literatura română pe de altă parte și din această perspectivă gândeam că engleza mă poate ajuta să devin traducător. Aceasta a fost cumva primul meu gând și apoi limba română care să mă poată ajuta să mă exprim într-un spațiu public așa cum îmi doream. Întâlnirea cu domnul profesor, pentru că titlul și tema emisiunii sunt foarte interesante, întâlnirea cu domnul profesor, de fapt, mi-a adus în minte și alți profesori. Alți profesori care au avut pe traiectoria destinului meu implicații majore și le-am legat tot de utilizarea cuvântului. Chiar zilele trecute m-am întâlnit cu un profesor de-al meu și am lansat o carte a dumnealui împreună și a fost extraordinar să descoper jovialitatea cu care trata, de exemplu, cuvântul. Iată, magie pe de o parte, jovialitate și cumva
și
o proprietate care ține de profunzimea cuvântului, exemple.
Dacă ar fi să ne vorbești puțin de avantajele, dar și dezavantajele cu care se confruntă un profesor, la ce te-ai opri?
M-aș opri la avantaje, sunt și dezavantaje, într-adevăr. Am putea vorbi și de avantaje și de dezavantaje. Mă pun în situația de a face cumva o analiză comparativă. Sunt foarte multe avantaje și primul la care m-aș referi se ține de contactul cu studenții, contactul cu elevii, contactul cu un public care te ajută să îți depășești limitele vârstei, un public care te ține tânăr, pentru că arată studii, sunt studii care arată faptul că odată ce înaintăm în vârstă, ne îndepărtăm, de exemplu, de tehnologie. Și în mod sigur și tu ai întâlnit tineri care sunt foarte atrași de gadgeturi, de noua tehnologie și ei ți creează o anumită provocare ca și tu
să fii acolo, ancorat în realitate, să te
prinzi de noua tehnologie, să-i întrebi, chiar dacă poate uneori nu-i întrebi, ei îți arată cu entuziasm faptul că sunt racordați de noua tehnologie.
E un avantaj frumos la care nu m-am gândit, dar sună bine.
Am mai auzit
expresia aceasta, sunt în învățământ pentru că este lucrul care mă împlinește și mă ține în formă, mă ține tânăr.
Este foarte interesant, dacă am face o analiză în legătură cu expresivitatea profesorilor, am văzut învățătoarele care exprimă atât de mult entuziasm și atât de multă bucurie și de foarte multe ori am întrebat, când eram director al casei corpului didactic, de unde acest entuziasm și îmi spuneau că se încarcă cu energia tinerilor copiilor pe care îi îndrumă, de la clasa pregătitoare până la clasa a patra.
Optim.
Așa se explică, da, un fel de tinerețe pe care îl exprimă prin atitudine. La fel și noi, profesorii, ne racordăm și la entuziasmul lor. Este un entuziasm extraordinar pentru că ei își doresc să facă foarte multe și au o energie pe care o pun în împlinirea visurilor lor.
Mă gândeam la lucrul acesta, că de multe ori când eram studentă, eram atentă la felul în care se raportau profesorii mai în vârstă la noi. Și, într-adevăr, cei care erau tineri mergeau în ritmul nostru, mai alert, mai plin de entuziasm, așa, și eram foarte atente la felul în care se raportau ceilalți la noi. Aveau un stil aparte. N-aș putea spune că erau asemenea nouă să meargă în ritmul nostru,
erau mai
dar știau să ne aducă acolo unde voiau ei. Știau cum să ne atragă în zona respectivă. Unii dintre ei, da, își făceau update-ul zilnic, dar și ceilalți știau cum să ne țină ancorați acolo, să nu...
Ai pronunțat un cuvânt, ai spus de update, aducerea la zi. Da, cred că este foarte importantă și tinerii ne pot pune pe noi în postura de a ne aduce la zi. În același timp...
O provocare.
Da, este o provocare. În același timp, cred că tot tinerii ne pot îndruma cumva pașii ca să fim profesori performanți, indiferent de vârsta pe care o avem. Și dacă...
E interesant punctul tău de vedere, pentru că, în general, atunci când vorbim de profesori și când vorbim de studenți, ai impresia că profesorul este cel care predă, iar elevul sau studentul este cel care trebuie să învețe și să asimileze informația pe care profesorul o dă. Tu vii și spui, profesorul învață de la student, învață să dezvolte și nu trebuie să stea pe loc.
Da, și în mod formal, dar și informal, pentru că îi vezi pe studenți că sunt curioși și această provocare care vine nu neapărat de la profesor, aceea de a afla anumite informații și cunoștințe, ar trebui să, și în mod sigur este una din caracteristicile pe care ar trebui să o aibă un profesor, aceea de a ține curiozitatea cât mai aprinsă și această bucurie cumva transpusă expansiv în fața studenților de a spune ce ai descoperit și ce provocare reprezintă pentru tine.
Cred că o să îl luăm așa pendelete, să spun așa, în minutele următoare și să vorbim despre metode, poate despre lucrurile pe care profesorii ar trebui să le facă sau le fac, unii dintre ei le fac, despre ce nu ar trebui să facă, poate, astfel încât să conștientizeze faptul că în mâinile lor sunt generații care depind de ei. Viitorul unor copii depinde de foarte mult de felul în care ei se raportează la acești copii. Dacă până acum la lecția de viață am vorbit despre studenți, despre ce activități au ei, cam cum decurge o zi din viața unui student, chiar sunt curioasă și probabil și cei care ne ascultă sau cei care ne privesc acum la televizor vor să afle mai multe din bucătăria profesorilor, să spunem așa, din culise. Care este activitatea unui profesor într-o zi? Sau, cel puțin, cum decurge o zi din viața unui student? Student, profesor.
Ai spus de student pentru că te-ai pus în perspectiva studentului.
Că doar am zis că la început joc un rol.
Ar fi interesant, uite, să spun pe perspectiva profesorului, este o zi plină, îmi plac zilele pline, ador zilele pline și ele se raportează în primul rând la întâlnirile cu studenții, este vorba fie de cursuri, pe de o parte lucrări practice, pe de altă parte, dar și pregătirea respectivelor cursuri, pentru că dincolo de seminariile pe care le avem noi, trebuie să pregătim, să ne pregătim, să fim de fiecare dată racordați la noile informații și să fim updatați, cum spuneai puțin mai devreme, în legătură cu materia pe care o predăm, de exemplu. Și în condițiile acestea, studenții, văzându-ne preocupați, cred că ne și iau ca exemplu.
Crezi? Da, așa e ideal, așa ar trebui să se întâmple.
Eu cred că sunt studenți care ne iau și ca exemplu, tocmai pentru că ei au foarte multă energie și trebuie să-și investească energia aceasta într-o direcție.
Care în știi, direcția găsesc ei unde să-și investească energia.
Îi sfătuiesc să creadă foarte mult în faptul că educația este cea care le poate împlini visurile și atunci, în mod sigur, ar putea să preia măcar partea aceasta de model, dacă nu chiar mai multe. Eu cred și în profesori, pe de o parte, cred și în studenți, pe de altă parte. Evident că există și cealaltă față a monedei, dar în același timp eu cred în partea aceasta principală a lucrurilor și partea bună a lucrurilor. Aș vrea să mă refer la o zi obișnuită pe care o am eu, de obicei am cursurile dimineața, vin să spunem că împărtășim energiile cu studenții ca profesori și în același timp și studenții preiau de la noi ceva energie, este o stradă cu dublu sens. Apoi am ceva întâlniri legate de organizarea cursurilor pe parcursul săptămânii și atunci când îmi găsesc timp undeva spre sfârșitul zilei, deci iată, depășesc 8 ore, îmi pregătesc cursurile pentru a doua zi. Cursurile pentru a doua zi sau de fiecare dată atunci când considerăm că avem, să spunem, o anumită experiență în fața studenților și ne gândim ce mai trebuie să se pregătească pentru că deja predă acest curs de câțiva ani, să știți că pentru mine și sunt convins că pentru foarte mulți profesori se întâmplă ca de fiecare dată cursul să nu fie la fel. Am asistat și eu ca preparator, ca asistent la profesori de multe ori la aceleași cursuri și să știți că de fiecare dată cursul, deși avea aceeași titulatură, era cu totul altfel. Odată și pentru că al nostru creier nu își dorește să simtă că se repetă. Și pentru că eu sunt o persoană, de exemplu, care nu se plictisește și încearcă să impună aceeași cadență studenților. Încerc să îndemn implicit și explicit, așa cum fac și acum, să nu se plictisească, să-și găsească modalități în așa fel încât ei să se simtă în primul rând bine cu ei și apoi să fie implicați în activitățile didactice pe care le au împreună cu profesorii lor.
Cu alte cuvinte, o zi din viața unui profesor este foarte plină și nu se rezumă doar la contactul pe care îl are la momentul respectiv cu studenții sau cu elevii, că ziua nu s-a încheiat după ce a ieșit din clasă. Ce activitatea lui continuă.
Absolut.
Despre rolul profesorilor în viața noastră și mai multe despre cum ne ghidează ei în viață, aflăm în minutele următoare dintr-un reportaj realizat de colegii mei Erica Solovăstru și Marian Merinzoni. Haideți să-l urmărim împreună.
Visul începe cu un profesor. El e cel care ne deschide ochii către viață și ne ajută să înțelegem care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm în dezvoltarea noastră. A fi profesor nu este doar o simplă profesie, el e cel care conturează vieți și clădește destine.
Profesia a fost cea care m-a ales oarecum pe mine, nu eu am ales această profesie. În cazul meu e o realitate. și am simțit că sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu ei și iată-mă ajunsă lector universitar acum, deja de peste 15 ani. Unul dintre ele probabil că este nevoia de a comunica celorlalți ce lucruri am aflat eu, experiențele pe care le-am avut descoperind, nu știu, lucrările unuia sau altuia dintre autorii importanți în domeniul în care în final l-am ales să predau. Apoi, cred că la fel foarte important a fost și plăcerea de a schimba informații.
În primul rând, dragostea față de copii, dragostea pentru copii și, în al doilea rând, învățătoarea mea, care mi-a insuflat niște valori morale frumoase și m-a făcut să îmi dau seama că și eu doresc să transmit ceva celor din jurul meu.
A fi cadru didactic nu este cea mai ușoară profesie. Dorința de a pune bazele unei educații și a unei dezvoltări de durată aduce cu ea și provocări pe măsură.
Cred că una dintre provocările pentru mine mari este aceea de a descoperi ce îi face pe cei din fața mea să fie atenți, să reacționez. Pentru mine, de exemplu, provocatori sunt studenții care pun întrebări. Sunt cei care, de fapt, îți chestionează argumentele sau încearcă să... Și nu vorbesc aici despre emoții, despre opinii, vorbesc despre argumente care sunt consolidate de lecturi. În fine, și e foarte, foarte, pentru mine, foarte important să reușesc să stârnesc în oamenii cu care lucrez curiozitatea asta sau nevoia de a chestiona.
Cea mai mare provocare este lucrul cu studenții. Cea mai mare provocare pentru mine este să iau dintr-o zonă în care ei sunt indeciși cu privire la viitorul lor și la cariera pe care au ales-o. Vin la universitate, se înscriu la facultate de jurnalism, dar nu fac adesea majoritatea dintr-o pasiune, din dorința de a urma această meserie. Sunt extrem de indeciși.
În primul rând, în funcție de profesie, de disciplina pe care o predă, profesorul trebuie să țină tot timpul pasul cu dezvoltarea științifică a domeniului, apoi să țină pasul cu dezvoltarea generațiilor de elevi, să înțeleagă, să le cunoască pasiunile, ce le place, ce vor să facă.
Care este rolul unui profesor în dezvoltarea studentului? Iată ce ne-au răspuns profesorii.
Datoria unui profesor față de student este să-l îndrăgostească de lucrurile pe care el îi le spune. Asta înseamnă că eu vin la catedră în fața studenților mei să-i fac să iubească ceea ce au ales să urmeze.
Cred că e esențial ca profesorul să te poată ajuta să-ți descoperi și altceva decât emoții, să descoperi argumente, să citești, să te păstrezi încă o dată curios.
Din experiența mea, relațiile mele cu studenții, așa cum le-am creat, așa cum am încercat eu să-i sprijin, să fiu alături de ei, i-a motivat, mi-a dat încredere. Au știut că, indiferent ce greutăți întâmpină, au un număr pe care să plângă, sau un telefon unde să sune, să primească încurajare.
Recunoștința studenților se îndreaptă către cei care le sunt mentori, îndrumători, către cei care sunt a doua lor familie.
Le sunt recunoscătoare profesorilor mei pentru modul în care se raportează la noi și faptul că nu există o barieră între noi și profesori, ne tratează în mod egal pe toți.
Le sunt recunoscătoare profesorilor mei pentru tot ceea ce ne-au învățat în toți acești ani, pentru că ne-au ghidat pașii și pentru că ne sunt alături.
Nu m-au obligat să învăț toate informațiile, ci au vrut să învăț doar informațiile importante, ce mă vor ajuta mai departe.
Dragi profesori, vă mulțumim pentru dedicarea și pasiunea cu care modelați caractere și schimbați vieți. Pentru tot ce faceți, pentru tot ce sunteți, vă mulțumim pentru că faceți parte din traiectoria vieții noastre.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în platou. Mulțumim colegilor pentru acest reportaj. Pentru cei care nu au reușit să îl vadă și ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței, îi invităm să intre pe pagina emisiunii, acolo unde vor putea să vadă reportajul realizat de Erica Solovăstru și Marian Merinzoni. Continuăm discuția alături de invitatul meu, Victor Tița. Vreau să te întreb, Victor, cam care ar fi definiția sau ce înseamnă pentru tine un profesor bun? Pentru că e clar că și tu când erai student, și eu, și studenții în general, au două categorii. Profesori buni, profesori mai puțin buni.
Am făcut o pauză pentru că trebuie să recunosc că nu-mi plac definițiile, le iau cumva din exemple și mulțumesc că ai amintit faptul că ne raportăm la modelele pe care le-am avut la un moment dat. Am multe exemple de profesori foarte buni în mintea mea și profesori care mi-au marcat existența, așa cum în mod sigur se întâmplă și cu tine, cum se întâmplă și clar, cu telespectatorii noștri și ascultătorii noștri.
Dar profesorul bun, titlul emisiunii Visul începe cu un profesor.
Profesorul bun trebuie să încurajeze pe studenți, pe elevi să-și împlinească visul. Pentru că ai pus și acest generic, încep cu dorința de a-și împlini visul și dorința profesorilor de a ajuta, de a-și ajuta cumva elevii și studenții să-și împlinească visul. Pe de altă parte, aș vrea să mă raportez la modelele mele. Mi-aduc aminte că profesorii care m-au inspirat pe mine erau foarte entuziaști. Și acel entuziasm am încercat să-mi explic de unde vine acel entuziasm, o energie pe care cu greu explici uneori la profesori care au peste 70 de ani și descoper că această energie, acest entuziasm vine tocmai din pasiunea pe care o pune respectivul profesor în materia pe care o predă. De fapt, se identifică cu materia, ea nu mai este materie, este un fel de mod de viață.
Ce frumos sună!
Da, entuziasmul acesta care își explica...
materia respectivă poate deveni un mod de a trăi.
Pot să dau și un exemplu. Am întâlnit un profesor, îți spuneam puțin mai devreme, i-am lansat și cartea și se raportează la greșelile gramaticale pe care le întâlnește pe site-urile de socializare și comentează în fiecare zi. Mi-a atras atenția, chiar în fiecare zi comentează anumite greșeli care pot să apară, le numește, citând o altă mare profesoară, păcatele limbii și încearcă în felul acesta să le expună tinerilor cum ar putea să evite greșelile.
Și de ce nu să atragă atenția asupra folosirii corecte a limbii române?
Și atrage și atenție în felul acesta. Iată, este un mod de viață, pentru că dumnealui este la pensie, însă nu aș putea să zic că a ieșit la pensie. Această activitate face parte din pasiunea dumnealui. Și nu numai, am întâlnit profesori care sunt implicați foarte mult în activități culturale. Este și cred că așa ar trebui să fie un profesor racordat cu totul la ceea ce înseamnă un fel de a trăi, la ceea ce înseamnă materia pe care o predă, cumva cu rigoare științifică expusă titulatura sau rigoare formală, nu știu cum aș putea să o numesc.
Mi-am adus aminte în timp ce vorbeai de lucrul acesta de un citat pe care îl spunea Constantin Noica și spunea: de învățat învățăm multe de la mulți, dar doar un profesor este cel care te învață să înveți.
Da, extraordinar.
De, niciodată n-am stat să mă gândesc că ideea noastră este că învățăm de la profesor. Dar el vine și spune nu, el te învață cum să înveți tu, cum să te dezvolți tu singur.
Am vorbit puțin mai devreme despre entuziasm, cred că vine cumva în completare curiozitatea, care de fapt este cea care te împinge să înveți mai departe despre anumite lucruri pe care poate un profesor nu are timp să, sau despre care nu are timp să vorbească suficient de mult la curs.
Dar el îți stârnește curiozitatea.
Însă aprinde o scânteie și în felul acesta stârnirea curiozității este un
element
foarte important legat de cum ar trebui să fie un profesor. Pe de o parte entuziast, pe de altă parte să stârnească curiozitatea, a zice și foarte bine pregătit, cu un bagaj cultural solid, în așa fel încât pe activitățile extracurriculare să devină un exemplu pentru elevii și studenții săi.
Tot vorbeai mai devreme de faptul că materia de multe ori poate deveni un mod de viață pentru profesorul care o predă. Dacă ar fi să ne gândim puțin la alte calități și abilități pe care un profesor le are, care ar fi acestea? Referindu-ne nu neapărat la cunoștințele pe care le are în domeniul pe care îl predă.
Când vine la catedră, profesorul și din punct de vedere formal trebuie să răspundă unor așteptări din punct de vedere psihopedagogic și trebuie să fie foarte pregătit din perspectiva aceasta. Aș merge chiar mai departe, să aibă o inteligență emoțională bună, în așa fel încât să empatizeze cu studenții, cu elevii, să le știe problemele, dar în același timp și să poată, pe baza cunoașterii pe care o are față de studenți, să poată să-i consilieze, să-i îndrume într-o anumită direcție, să-i facă să răspundă la întrebarea ce-mi doresc eu să realizez în viață, care este visul meu. Această abilitate cred că se bazează foarte mult pe o experiență. Dacă ar fi să vedem din perspectiva didactică acest aspect, ne-am referit la managementul clasei sau la profesor ca un manager al clasei, dar în același timp și...
Nu sună un pic formal?
Sună formal, da, dar în același timp am putea să ne raportăm la profesor și ca la un lider. El ar trebui să propună o anumită viziune și pentru că ne putem calibra și ar trebui, conform cerințelor, să ne îndreptăm pe învățarea centrată pe student, atunci am putea să oferim o consiliere către studenți, către elevi, calibrate pe cerințele, pe așteptările lor.
Cu alte cuvinte, ai nevoie de psihologie?
Ai nevoie de psihologie, da, psihopedagogie, ai nevoie de management, ai nevoie de liderat, leadership, ai nevoie de aceste aspecte în așa fel încât să te apropii de student. Sigur, sunt lucruri care se leagă în punctul legat numit comunicare. Trebuie să comunici proactiv, interactiv cu studenții,
da.
Și contează foarte mult pentru că acest entuziasm de obicei atrage, entuziasmul pe care îl pui în orele pe care le ții în fața studenților, dar în același timp și curiozitatea ta. Când un student te întâlnește, să spunem, în bibliotecă, te întreabă ce citești acolo sau ce te interesează. Când te întâlnește sau când vede pe site-urile de socializare că ai fost la o piesă de teatru, te întreabă cum a fost acolo și dacă răspunsul tău...
Ar putea să te întrebe.
Ar putea să te întrebe, dar mi se întâmplă. Din mulți studenți pe care îi am, în mod sigur se găsește măcar unul care să întrebe și în jurul lui s-ar putea să fie mai mulți care să primească răspunsul meu. Ce vreau să subliniez? Să subliniez faptul că, dincolo de cunoștințele pe care le deținem, dincolo de bagajul cultural pe care îl avem, dincolo de cercetările pe care le facem, trebuie să fim oameni și să înțelegem și pe ei ca oameni. Toate acestea, spuse într-un cuvânt, ar suna a empatie, da? Să empatizăm cu
ei. Hai să trecem un pic de lucrul acesta și să spunem că dacă nu ai dragoste pentru tineri, pentru copii, nu ai ce căuta în sistemul învățământului.
Da. Adică foarte
dacă
frumos
nu,
spus. Da.
Nu simți alături de ei și dacă nu iubești generațiile acestea, nu cred că ai putea să fii profesor.
Da, evident, ține cumva și de legătura pe care o creezi tu cu studenții și nu te poți, sau nu poți să apari în fața unui public fără să-l iubești, fără să ții la el, pentru că dacă vrei să îți urmeze o cale sau dacă vrei să fie performanți în legătură cu cursul pe care tu îl predai, evident că trebuie să ții la ei. Și ideea aceasta de a ține la ei se leagă foarte mult de ideea de a face echipă. Trebuie să faci echipă cu ei, cum spuneam puțin mai devreme, ar trebui să le fii lider, în același timp ar trebui să le dai și libertatea de a-și conduce, să spunem, parcursul profesional pe 2 ore pe care le ai tu acolo, poate pe săptămână, la un curs.
Mă gândeam la un lucru. În orice meserie ai nevoie de un feedback, ai nevoie să vezi un rezultat. Uneori rezultatele le primești seara, depinde de domeniul de activitate. Alteori le primești peste o oră sau imediat cum ai finalizat ce ai avut de făcut. Dar în ceea ce privește partea aceasta didactică, am putea spune că rezultatele nu se văd mâine, nu se văd poi mâine, ci ar putea să se vadă peste ani de zile. Pentru că tu nu poți să-ți dai seama de copilul respectiv care a fost traseul lui în viață sau dacă semințele acelea pe care tu le-ai pus atunci când ai vorbit cu el sau când ți-ai ținut cursurile, au avut succes sau au dat roade mai târziu. Mai târziu poți să afli răspunsul. Îți dai seama, pe lângă toate calitățile și pe lângă toate abilitățile pe care le are un profesor, el trebuie să aibă răbdare
ca să aștepte rezultatele.
Exact.
Totuși poți să descoperi sau poți să ai o anumită reacție și imediat privești în ochii studenților și descoperi că ei te privesc cu admirație. În același timp descoperi că ți-au preluat,
cum ai spune,
ți-au preluat,
mă uit în ochii tăi și știu
entuziasm.
Ce vei fi peste 5 ani.
Nu atât de profund, okay. Însă știi dacă își dorește să urmeze calea pe care tu o propui la un moment dat în cursul respectiv sau prin cursul respectiv.
Da, dar știi că oamenii dacă se schimbă.
Dacă îl ții. Măcar răspunsul acela înseamnă perseverența de a urma.
De a continua tu ca profesor. Nu, de a te dezvolta tu ca profesor. Că mă gândesc la un lucru. Atunci când stai de vorbă cu un tânăr și primești un răspuns pozitiv pentru tine și tu pleci mulțumit și ai sufletul împăcat că tot ce ai făcut este bine și tot ce a depins de tine ai adus la bun sfârșit, dar studentul respectiv s-ar putea schimba peste un an de zile. Ar putea gândi altfel, ar putea face altceva și practic ar lua o altă direcție. Tu n-ai de unde să știi lucrul acesta. Eu la asta mă refeream atunci când vorbeam despre rezultatele pe care le poți vedea peste ani. Că este imposibil să nu te întâlnești peste 5 ani, peste 6 ani cu foști studenți ai tăi de care să fii mândru și să spui, da, el mi-a fost student. E clar că sunt foarte mulți.
Da, este
mulți.
Extraordinar să întâlnești studenți și să-ți mulțumească pentru faptul că la un moment dat le-ai spus un cuvânt care i-a marcat sau le-ai dat un sfat sau pur și simplu prin cursul pe care l-ai predat le-ai schimbat destinul și în același timp să-ți spună că următoarea frază l-a influențat sau iată pentru că v-am urmat cursul și pentru că am venit la orele dumneavoastră am reușit să ating următoarea performanță, este într-adevăr extraordinar și cumva îți dă o stare de împlinire și îți spune, indiferent de toate celelalte, să spunem, dezavantaje sau de dezavantajele pe care le întâlnim ca profesori, îți spune acest lucru implicit că este extraordinar să continui, pentru că această schimbare a destinelor în bine sau încurajarea unor destine care pot să facă bine și altora înseamnă foarte mult, odată pentru noi ca națiune, dar și pentru lume în general.
Dacă ar fi să îmbini activitatea didactică cu cea de cercetare, pentru că mai devreme ai spus de felul în care fiecare profesor ar trebui să aprofundeze, să se dezvolte. Am putea să le îmbinăm pe cele două?
Este o componentă foarte importantă aceea și eu chiar leg cercetarea de activitatea didactică. Cercetarea este prinsă în fiecare normă didactică a unor profesori sau în norma didactică a profesorilor universitari. Cercetarea cumva este partea de bază care ne duce în fața studenților cu un vârf de iceberg. Cercetarea este cea care ne ajută să fim la zi cu toate lucrurile care se discută în domeniul sau despre care se face cumva apel în domeniul pe care noi îl predăm și totodată cercetarea este cea care ne racordează la noile tehnologii.
Victor, vreau să îți fac cunoștință cu o doamnă dragă mie, probabil că mulți dintre prietenii noștri de la Lecția de Viață o cunosc, este vorba de doamna Steliana Sandu, care a îmbinat foarte bine aceste două activități, cercetare, dar și activitatea didactică. Dânsa are 50 de ani de activitate de cercetare în Academia Română și a fost și profesor universitar. Suntem în legătură telefonică directă cu dumneaei. Vă spunem un bun venit la Lecția de Viață!
Bine te-am găsit, Micaela, și îl salut și pe domnul profesor pe care îl ai în studio.
Să rămână, doamna profesor.
Mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi în această ocazie când noi vorbim despre profesori, despre rolul lor în viața noastră. Iar tema emisiunii este Visul începe cu un profesor. Fiecare dintre noi am avut pe cineva la rândul nostru care ne-a motivat să mergem mai departe și să credem că putem să devenim cineva. Aș vrea să vă întreb, doamna profesoară, de ce ați optat să îmbinați cele două activități, activitatea de cercetare cu activitatea didactică?
Nu m-am gândit de la început că se va întâmpla acest lucru. În 1968, când am terminat eu facultatea, puteam să ne alegem locul de muncă prin repartiție guvernamentală. Eu am văzut că era printre alte oferte și Academia Română, nu prea știam ce se întâmplă acolo, dar pentru că știam că a fi cercetător înseamnă să citești mult, să studiezi, să scrii, mie îmi plăceau toate acestea și din curiozitate mi-am ales cercetarea. Și după aceea m-am îndrăgostit de această activitate, de această muncă, numai că vocația mea pe care am simțit-o eu de când eram copil, când îmi plăcea să fac învățătoare atât pentru frații mei, cei trei frați mai mici, dar și pentru copiii de pe stradă, după război am fost o generație cu foarte mulți copii, eu mă erijam în sfătuitorul, în îndrumătorul acestora și am văzut că mă apreciază și m-am gândit că n-ar fi rău să îmbrățișez activitatea didactică.
Deci, practic, ați fost profesoară prima dată fraților dumneavoastră.
Da, așa este. Învățătoare am fost. Am fost învățătoare pentru ei. În facultate, însă, eu am făcut ASEU-ul, Facultatea de Economie Generală, și mi-am ales să fac și un modul pedagogic. Și profesoara mea, care fusese școlită la Sorbona, o doamnă deosebită, a fost un model pentru mine. M-a lăudat întotdeauna și îmi spunea: domnișoară, să știi că ai talent pedagogic și să nu ratezi vocația de profesor, pentru că aceasta ți se potrivește. Sigur că m-a stimulat într-un fel și am continuat, după ce am intrat în cercetare, să mă dedic și activității didactice. Și am văzut că doamna Giroiu, așa o chema pe profesoara mea de pedagogie, a avut dreptate. Cele mai mari satisfacții le am de aici. Sigur, și când public cărți sau articole, când am luat premiul Academiei pentru o carte, e important pentru mine. Dar atunci când ai lângă tine de modelat copii și caractere, dacă reușești acest lucru, bucuria este extraordinar de mare.
Nu v-a fost greu? Pentru că e clar că este solicitant și domeniul cercetării, dar este solicitant și domeniul didactic.
De ce să nu recunosc că au fost momente foarte dificile pentru mine, mai ales că nu am o sănătate prea bună, însă știi cum e, Mihaela, atunci când ceva îți place și faci cu drag, poți să mergi chiar în situații dificile mai departe. Întotdeauna am avut lângă mine oameni care m-au încurajat și eu pe ei și noi, eu de 50 de ani lucrez în Academia Română, în aceeași instituție, am cea mai mare longevitate printre colegii mei. Consider că în cercetare am fost ca într-o familie, cu bune și rele, știm cum este, însă mi-a plăcut și am avut și acolo mari satisfacții. Dar dacă nu aș fi îndinat asta cu activitatea didactică, așa cum spune și domnul profesor, la nivelul Uniunii Europene se vorbește și de la noi, educația prin cercetare, probabil că n-aș fi reușit, acum nu mă consider eu cel mai performant cercetător sau profesor, dar așa cum am, sunt oricum cunoscut, apreciată, n-aș fi ajuns aici decât dacă îmbinam cele două.
Îmi dați voie să spun ceva din culise?
Spune.
Vă cunosc de foarte multă vreme și vreau să spun că e drept că aveți mulțumirea aceasta și satisfacție atunci când publicați ceva, dar vă simt însuflețită atunci când stați de vorbă cu studenții. Și asta când primiți telefoane de la ei, poate unii dintre ei au terminat de ani de zile, am fost martoră la situații de genul acesta când vă sunau să vă mulțumească, de multe ori nici măcar nu vă mai aminteați de ei, dar erau lucrurile care vă motivau să mergeți mai departe.
Da, este foarte adevărat asta și mulți dintre foștii mei studenți îmi spun mamă, mama Steliana, așa că...
Dacă ar fi să sugerați ceva sau să sfătuiți cumva generațiile tinere de profesori, ce le-ați spune?
Da. Deci aș vrea să... Mi-a venit acum în minte. Aș vrea să le dau două sfaturi și să le ia ca de la o mamă sau de la un profesor cu o vastă experiență. Sigur că am avut și eu eșecurile mele. Am trecut și eu prin perioade de insatisfacție în raport cu ceea ce făceam. Așteptam rezultate mai mari, să fie mai bine, dar am ajuns la concluzia că activitatea didactică, cea de profesor, este una dintre cele mai nobile activități, pentru că avem de-a face cu sufletele copiilor, cu intelectul copiilor, al studenților pe care îl putem influența, pe care îl putem modela. Îmi vine în minte acum că am scris odată un articol și l-am citat acolo pe Democrit, care, mă rog, acum din memorie citez, spunea că educația este un lucru gingaș. Atunci când are rezultate bune, nu este decât efort și răbdare. Mare efort și răbdare. Iar atunci când nu reușește, durerea este una insuportabilă. Deci, trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu oameni, cu fie în școala primară, cu sufletele gingașe ale copiilor, pe aceștia îi putem influența mult mai ușor, dar și cu studenții. Care este condiția, adică concluzia la care eu am ajuns și la mine a dat rezultate, a fost buna relație între profesor și student. Pentru că, mă rog, am fost și eu la câteva universități din străinătate, la Universitatea din Amsterdam am stat mai mult într-un proiect de cercetare de 3 luni și am văzut că această relație între profesor și student trebuie să se bazeze pe afecțiune, pe prietenie, pe respect reciproc, pe empatie și pe dorința profesorului de a valorifica tot ce este mai bun în fiecare dintre studenții cu care are de a face. Asta cere multă înțelepciune, este foarte adevărat că nu este ușor, este, exact cum a zis Democrit, cere mult efort și răbdare, dar atunci când ajungi la rezultate bune și cum ai spus tu, că într-adevăr copiii își amintesc de mine și mulțumesc pentru ce am putut și eu să, cum am putut să contribui la drumul lor în viață, aceasta îți dă cea mai mare satisfacție, cel puțin mie. N-am avut bucurii mai mari decât în această relație cu copiii, cu studenții mei. Și în al doilea rând, le recomand să fie mereu preocupați atât de creșterea performanței lor didactice, dar mai ales de propria dezvoltare, atât intelectuală cât și spirituală. Și vreau să închei spunând că pe mine m-a ajutat foarte mult în acest sens însușirea metodei pedagogice a celui mai mare învățător, așa cum este el denumit în Biblie, care a predat vreodată pe pământ, care este vorba de Domnul Iisus Hristos, de la care eu am învățat în ultimii 20 de ani, când nu am învățat prin toate școlile prin care am trecut. Dacă studiem cu atenție metoda lui de a se adresa oamenilor, de a învăța pe aceștia, putem de acolo să extragem învățături foarte, foarte utile și pentru noi astăzi.
Doamna profesoară, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi prin telefon.
Și eu vă mulțumesc de asemenea.
Și vă dorim multă sănătate.
Mulțumesc foarte mult asemenea. La revedere, mult succes. La revedere.
La revedere!
Mulțumim.
Să știi, Victor, că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, colegii deja m-au anunțat, însă discuția este foarte frumoasă și aș vrea să o continuăm duminică, așa cum am amintit la începutul emisiunii, de ce nu să dezvoltăm puțin subiectul. Ești de acord?
Sunt de acord, am remarcat entuziasmul din vocea doamnei profesoare și, într-adevăr, este extraordinar să aduci prin această activitate de predare rezultatele cercetării pe care o faci.
Dacă ar fi să concluzionezi într-un singur gând discuțiile pe care noi le-am avut astăzi, poate legat de studenți, poate legat de profesori, ce le-ai transmite?
Studenților le-aș transmite să fie perseverenți și să-și urmeze visul, să nu uite de unde au plecat, în speță să nu își uite profesorii care i-au marcat.
Da.
Și e cumva un sfat pe care mi-l dau și mie.
Și de ce nu profesorilor să se aplece către studenți?
De asemenea,
studenți.
Profesorilor să pună strop de fericire în materia pe care o predau și să nu uite că entuziasmul lor îi poate ajuta și pe ei.
Îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost alături de mine. Ne întâlnim duminică și continuăm discuția. Dragi prieteni, nu uitați, duminică la ora 12 ne vedem pentru a continua discuția despre visul nostru care poate să înceapă cu un profesor. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!